Myslím, že jste všichni věděli, že regionální deník Moravskou vydavatel Press přinesli teda obrovské kvantum informací k těmto volbám. Stejně tak televize, to myslím, kdo viděl televizní vysílání, tak mi dá za pravdu, že tamto kvantum bylo ještě větší. Takže o těchto volbách jsme informací měli, myslím, tolik jako nikdy předtím. Je otázka, jak nás to ovlivnilo, to je asi věc, na kterou bychom musíme odpovědět sami. Jestli chcete k tomu se na něco zeptat, tak začneme tady nejvíc. Jo, mikrofon je tam, tak začneme teda dovolení. Pardon. Aha.
Já jsem se chtěl zeptat, protože pro regionální scénu je docela typické propojení politických a podnikatelských elit. Jestli deník má vybudovanou nějakou strategii, jak se vypořádat se situací, pokud je zadavatel reklamy, chce za to nějakou politickou kulitbu v obsahu novin, které docela významně formují regionální mínění.
Pokud vím, tak jaksi strategie je zcela jistě taková, že žádné úlitby neexistují. A já nevím, co tím myslíte, jaksi politickou úlitbu.
Já teda nemám na mysli žádný konkrétní příklad, ale svým způsobem, tím, že samozřejmě regionální novinář a působím na regionální úrovni, tak v tom regionu je všechno přehledné, jak bylo řečeno, a prostě podnikatelské elity a politické jsou svázány.
No tak jestli tak pan Louhý ví, že v Čechách zrovna ano, víme všichni.
A teď, nebo takhle, řeknu jeden konkrétní příklad, který já nevidím tak jednoznačně. Jestliže v deníku v Českých Budějovicích byl komentátor, který se postavil právě kritiky Bohemu a ODS, tak později jeho odchod, tím, že mu nebyla prodloužena smlouva, byl interpretován samotnými jeho kolegy tedy. Tím, že to bylo proto, protože inzerenti napojení na ODS řekli, ne, nebudeme inzerovat, dokud zde bude tento komentátor. Já jsem sám tu situaci neviděl tak jednoznačně, tak jenom se ptám, protože tento tlak, tím, že působím ve veřejnoprávní médii, kde máme 3 minuty reklamy denně, tak nicméně i přesto se také s tím setkávám, tak jestli u vás to je na bázi, já nevím, jestli jsou formální pravidla, formální pravidla, tak to jsem to myslel.
No tak formální pravidla určitě existují, ale jinak já vím, o tom mluvíte, ten případ znám dobře, protože s tím dotyčným komentátorem jsem asi rok pracovala, takže jsem mu skutečně se snažila jaksi pomoct k takovému tomu opravdu profesnímu výrazu. Ten problém jeho byl spíš v tom, že on také studoval teologii, tak možná měl k tomu takový sklon, jak si kázat a ne psát prostě komentář. Když něco komentujete, tak vidíte, že to musíte mít podložené nějakými zcela konkrétními argumenty. Nejde o to, jak si z dojmologie vytvářet nějaký obraz něčeho, co teda tak by mohlo být, ale je to musíte taky nějak doložit. Že? A my jsme o tom mluvili s tím dotyčným komentátorem, teda já osobně jsem se tam s ním dopisovala fakt rok a nějak to moc nikam nevedlo. Jeho šéfredaktorka se nakonec rozhodla, že už to dál nebude jako s ním zkoušet, ale já jsem měla pocit, že to bylo spíš tenhle důvod. Jestli na tom ještě hrál roli nějaký tlak inzerentní, to já samozřejmě nevím, ale jak ji znám, tak si to nebudu představit, protože to je velice rázná a velice, jak si žena, s kterou nikdo moc, tak si jako zamávat nemůže. Takže zrovna v jejím případě bych o tom hodně pochybovala.
Proto já sám jsem řekl, že jsem to neviděl jednoznačně, jasně. Ale tam jsem
posledně... No ale víte, ono jasně. Tak jde o to, že když někdo něco s někým řešíte, jak si profesně, čistě, jak si řemeslně, tak vždycky na té druhé straně musí být taky ochota se tím zabývat, těmi argumenty, a nějak se z toho snažit poučit. Tak třeba jsem dala špatná učitelka, já nevím. ale to opravdu nezačalo moc dobře. Prostě pořád mělo takový ten charakter nedělního kázání. Moralizování. to lidi otravuješ. To taky není v podstatě, no ty noviny nemůžou tímto způsobem jaksi ex katedra začít moralizovat jiní lidi tam v tom regionu, aniž by řekli konkrétně, o co jde. Tam musí, tam k tomu by se muselo pojít to, že by tedy tam byly články, které by dokazovaly. A jak si zcela konkrétně, že takhle to je. Jo? Ale když tam ty články nejsou, tak si rozumím.
Čili si tomu rozumím formální pravidlo, výhrady inzerentů prostě nepřipouštěl.
No tak výhrady inzerentů, samozřejmě, že člověk jim vychází, teda v těch novinách jim jistě vychází vstříc. Jak to děláte vy, pane Kvasničko? Jo, oni se vám hrnou do náruče, tak to je něco. To asi nebudete ten správný, ale pokud vím, tak deníky Vltava a Vepres se v tom chovají velice střídně a rozhodně mnohem lépe, než ještě před takovými 10-15 lety. Taky všichni se učíme a tenkrát hlavně v některých krajích, to také vždycky souvisí s ředitelem toho vydavatelství v tom konkrétním kraji, s tamním šéfredaktorem, tak vím, že v 90. letech, to byla ta divoká 90. leta, tam bylo hodně takových podezření, nebylo relativně hodně na právě v tímto směru. A já si myslím, že to souviselo s profesionalitou těch lidí. A že čím jsou profesionálnější, a myslím, že dneska jsme už mohli vidět například těch konkrétních příkladech tady, že ta profesionalita už opravdu je hodně vysoko, jak v layoutu, v grafice, tak především tedy v tom obsahu, tak mi se to zdá dneska už opravdu úplně jinde.
Já vám s dovolením teď takový návrh, protože už čas docela pokročil a nakousli jsme tady téma, jak mohou média ovlivnit volby. A to je téma, o kterém bude jistě mluvit i náš třetí host. Tak navrhuji, aby jsme dali teď prostor panu Moravcovi.
Opíšu to otázku,
jo, jestli můžete
jo, krátko.
Potom, protože to se bude k tomu vázat, jak mohou vlastně regionální média nebo média vůbec ovlivňovat volby. Takže tím jsem vlastně neformálně představil třetí hosta, kterého de facto ani přesvát nemusím, protože ho všichni znáte, který byl každou neděli v poslední době každý den.
Já vás viděl vždycky, když se zapnul televizi.
Ale opravdu jste zapínal Janeši Nádle jenom v úterý, ve čtvrtek a v neděli.
To máte pravdu, mě se smůlu. Nebo štěstí.
Tak tím bych ho poprosil, aby nám řekl, jak mohou regionální média a média vůbec a zda vůbec mohou ovlivnit volby a jaká je vůbec specifika práce televizního moderátora, pokud jde o tuhletu oblast, o které dneska se bavíme.
Ještě jednou hezké dobré odpoledne, respektive už téměř večer. Děkuji za pozvání na tuto konferenci a já velmi stručně bych v návaznosti na Lenčino vystoupení řekl, že v souvislosti s regionálními médii a zaznělo to v její prezentaci, ale dodal bych k tomu to, že je důležité vymezení těch pojmů. Pojem první je, jak veliká je vlastně oblast, kterou označíme regionem. Je zapotřebí si uvědomit, že ta má vliv a je determinantou k tomu, jestli existuje v těch médiích, která budeme označovat jako regionální, jestli v nich existuje investigativní žurnalistika, jako novinařina pátrací, která je i jistým korektivem chování politiků, jak kvalitní je například vysílání regionálních médií veřejné služby či regionálních okruhů veřejné služby. Tím narážím v případě českého kontextu na transformaci médií státních a média veřejné služby, potažmo vznik krajských studií Českého rozhlasu ve všech 13 regionech a vhodnost územně samosprávného rozdělení České republiky na vícero regionálních celků, než původně předpokládal zákonodárce, tedy tehdy ministerstvo vnitra v roce 1997, kdy došlo k přijímání toho zákona. Druhá rovina, obsahové vymezení regionálních médií. Abychom si rozuměli, je zapotřebí také mluvit o obsahu, protože něco jiného jsou noviny, které vydáváte při Čanech a je možné je vtáhnout do regionálních médií, ale mají asi jiný obsah než deníky, regionální deníky, které vydává Vltava Labe Press, protože jsou profesionalizované. A tím se dostáváme k pojmu žurnalistika jako třetímu nezbytnému pojmu. Na jehož definici bychom se měli shodnout, ne mohli, ale měli shodnout, abychom si rozuměli a mluvili stejným jazykem. Protože něco jiného je v Říčanech pravděpodobně občanská žurnalistika či zábavné obsahy, protože to je v případě těch komunitních médií hlavní náplň a něco jiného je profesionální žurnalistika, kterou provozují kolegové ve vydavatelském domu Vltava Labe Press. A dostáváme se k pojmu žurnalistika jako takového. Jakých podob ten pojem nabýval v čase a jestli žurnalistika, jak byla chápána před několika sty lety, jako kritické vyhledávání, sběr, třídění informací a dnešní žurnalistika, jestli mají společný obsah, jestli žurnalistika se v mnoha ohledech nestala řízenou komunikací a ztratila svůj původní význam. To na úvod. Část druhá, já jsem se rozhodl, protože jsem v té výhodě i nevýhodě, že přede mnou vystoupila Lenka a Lída, tak v té výhodě, že si své vystoupení, které mám připravené písemně, nechám do sborníku, protože jsem byl Věrou Luxovou i paní doktorkou Sargánkovou informován, že vyjde sborník z této konference, tak abyste četli i sborníky a naše vystoupení, tak slibuji, že ten příspěvek ve sborníku bude více odbornější. A tady navážu na Lídu Rakušanovou, protože se v rámci toho vymezeného tématu očekává, že bych měl být jako moderátor, ale zástupce v tomto případě České televize, splnit svoji roli, abych vám popsal, jaké byly motivace České televize a jak přistoupila k pokrytí letošních krajských voleb. Společně se Zdeňkem Šámalem a Čestmírem Praňkem, kteří stáli u zrodu zpravodajské 24, jsme se rozhodli, že letos to pokrytí voleb bude ještě větší než v roce 2008, což byly první krajské volby pokrývané zpravodajskou ČT24 jako jedním z okruhů televize veřejné služby. A i na základě zadání nového generálního ředitele Petra Dvořáka bylo rozhodnuto o tom, že by to pokrytí letošních krajských voleb mělo být pokud možno co nejextenzivnější, protože také vycházíme ze sociologických předpokladů, že pokud se média těm tématům, která s volbami souvisejí, ať to jsou volby celostátní či regionální, tak úlohou médií veřejné služby je plnit edukativní funkci informační a možná svým způsobem, a ono bohužel ta léta předchozí a náš život v autoritářském režimu slovo mobilizační a pak jak ještě s ním nakládali politické strany, tak ale to, že ta média jsou i organizátorem toho dění, tak aby veřejnost pokud možno co největší míře participovala na těch procesech, tak to bezesporu je úkol televize veřejné služby. Takže naším cílem bylo také, pokud možno, diváky informovat o tom, že se konají volby do krajů a že je v jejich zájmu, aby se nenechali tou celorepublikou, celostátní politikou, její kvalitou ovlivnit a aby k těm volbám přišli. To znamená, aby participovali na těch mechanismech, které jsou součástí naší demokracie. Proto bylo rozhodnuto o 13 předvolebních diskuzích, o krajských inventurách v pořadu Události v regionech, stejně tak jako v pořadu 24 Studio 6. Bylo rozhodnuto i o tom, že ta struktura těch předvolebních diskuzí by v sobě měla obsahovat inventarizační prvek, kterým byla inventura kraje, kde jsme se dohodli s neziskovými institucemi, které participují ve veřejném prostoru, tedy konkrétně s nadačním fondem Otakara Motejla a Oživením, kdy jsme spolupracovali na konkrétní inventuře chování jednotlivých radních a institucionálního pojetí krajů. Týkalo se to etiky a střetu zájmu, regionálních médií a přístupu opozice do regionálních médií, zveřejňování rozpočtu na internetových stránkách. A vyšla z toho poměrně zajímavá analýza, z níž jsme při přípravě toho pořadu vycházeli a její závěry prezentovali, včetně upozorňování na internetové stránky hodnocení krajů.cz. Inventura s nezávislými, respektive s non-profitním neziskovým sektorem a jeho institucemi. Inventura našich zpravodajů, kterou jsme si nazvali jako absurdita kraje. Jednu absurditu, například v kraji Zlínském, to byla Holešovská zóna a obrovské množství peněz, které do ní šlo, a srovnávali jsme sliby, které politická reprezentace v tom daném regionu dávala před 4 lety a jaké skutečné plnění. A závěrečná rubrika, kterou jsme se sami zavázali, abychom v rámci České televize a 24 byli donuceni do roka a do dne zopakovat to, jak politici plní ty sliby, které dávali voličům. To byla ta rubrika s těmi sliby, které politici vepsali na takový papír, z papíru, a vlastnoručně podepsali s datem vysílání toho pořadu. Zároveň jsme precizovali kritéria přístupu politických stran, protože zatímco deníky, protože nejsou médii veřejné služby, to mají snažší a závidím jim. Věřte jim, že jim závidím, protože si kolegové ve Vltava Labe Press vyberou 6 politických stran a viděli jste v prezentaci lídera Kušanové, že tam zpravidla měli 6 lídrů a nevěnovali se všem politickým uskupením, protože je tady zkrátka omezený prostor, které to dané médium nebo ten daný pořad může té problematice nabídnout, tak my jsme jedno z kritérií vzali sociologické výzkumy, já nebudu se jmenovat, protože předpokládám, že na to bude nejvíce otázek. Ty sociologické výzkumy bereme jako doplňkové, byl bych velmi rád, aby bylo odlišeno letošní pojetí, a ono vlastně i pojetí České televize a Českého rozhlasu, protože bohužel Česká televize v mnoha ohledech trpí tím, že je pod větší veřejnou kontrolou, což je dobře, protože nás to kultivuje. Ale je-li ta diskuze málo racionální a není založena na faktech, tak pak Česká televize v mnoha ohledech trpí i chybami, které může udělat Český rozhlas. Česká televize ta sociologická šetření pojala na dvou agenturách, dvou na sobě nezávislých vzorcích, které byly ještě kontrolovány oddělením výzkumu a publika České televize. V 75% byla Česká televize úspěšná v odhadnutí vítěze voleb. Průměrná statistická odchylka u všech politických stran byly 2% voly. Bohužel, říkám, Česká televize je velmi často kritizována, když se povede odhad výsledků voleb v roce 2010 exit pollem, kdy jsme předvedli lepší výsledek než BBC, tak tu televizi nikdo nepochválí. Takže my jsme na tu kritiku zvyklí a musím říct, že mě samotného překvapilo, jak se, protože ty výzkumy jsou dělány v čase a bereme opravdu jako doplňkové, protože není šance umoderovat debatu, když vám kandiduje 22 subjektů. Televize veřejné služby České republice trpí i příliš velkou otevřeností politického systému. A když je Česká televize srovnávána s kolegy ve Velké Británii, tak závidím kolegům ve Velké Británii, protože jim ten systém, politický systém a volební systém v mnoha ohledech usnadňuje jejich práci. My jsme zkrátka jiné, lepší kritérium než, a v tom jsme tohleto zprecizovali, že jsme řekli, vůbec nás nezajímá 5% hranice vstupu politických stran, která je klíčová. Tím myslím, že na rozdíl od rozhlasu jsme neučinili chybu, kterou kolegové učinili, učinili, to znamená nějaké 90% kritérium, jestli mají ty strany šanci se tam dostat, či jakkoliv. Jsme řekli, že aby ta diskuze byla věcná, moderovatelná, aby se snažila jít v podstatě těch problémů, že maximálně 6 hostů. Protože máte-li těch hostů víc než 6, nedej bože 22, no tak se k ničemu pořádnému nedoberete. Jistou náplastí pak jsou pořady typu politické spektrum, ale přesně to dopadne tak, že každá strana dostane dvouminutový prostor a pak to vypadá tak, že to je svým způsobem spoty a nikoli vlastní publicistická činnost té televize. Ale říkám, v tom, ta televize to má velmi, velmi těžké. Takže to je stručné představení toho, jak Česká televize letos k těm krajským volbám přistoupila. Jediné, jak můžeme my měřit, a myslím, že ta data jsou velmi zajímavá, tak je reakce publika na ty pořady. Dovolím se tvrdit, že Česká televize stejně jako deníky regionální a Dra Kušanová jsme vlastní rešeršní činnosti, má pravděpodobně nejvíce jsem čerpal přesně z regionálních mutací. A to Mladé fronty dnes, ale v míru, kterou věnovali deníky vydavatelského domu Vltava Labe Press, tak to byl jeden z mých zdrojů informací, krom toho, co připravovali kolegové v regionálních redakcích České televize. Dovolím si tvrdit, že ta účast by byla menší, protože 37% byl za velmi dobrou účast a Lída Rakušanová v tom sedmém srovnávání to říkala, 40% mobilizační efekt a celorepublikové téma, které v roce 2008 učinilo volební účast z dosavadních dvou krajských voleb v roce 2000 a 2004 za nadprůměrnou. A my jsme se letos pohybovali jen o 3% níže v té volební účasti. A ukázalo se nám v rámci elektronického výzkumu měření sledovanosti, že každý pořad zapadal v průměru na zpravodajské 24 v tom vysílacím čase od 9 do půl 11 v průměru 130 tisíc diváků a v normálním čase, když v tom vysílacím pásmu běží ekonomika ČT24, se ta sledovanost pohybuje kolem 80 tisíc diváků. To je délka sledování těch 90 minut jako celku. Pak existuje kritérium reach, což je zásah, který je definován tak, že na ten pořad se dívají alespoň 3 minuty ti diváci, tak ten se pohyboval kolem 400 tisíc diváků u každého pořadu. Zajímavé bylo členění, kdy v každém regionu se na ten pořad v průměru díval každý desátý divák, který měl v tu dobu puštěný televizní přijímač. Což je kritérium, které je zajímavé a v mnoha ohledech ukazuje na zájem diváků v regionech o ta jejich témata i v rámci celostátního vysílání. Takže to jsou ta data, která máme k dispozici. Když jsme včera s generálním ředitelem Petrem Dvořákem a ředitelem zpravodajství Zdeňkem Šárem vyhodnocovali to vysílání, nemluvě o tom, že ta televizní diskuze se sama o sobě stává událostí, respektive pseudoudálostí, o níž pak zase referují i ta regionální média. Takže to je další věc, která se s tím nabízí. Tak, ale nechám to spíše na diskuze, abych vás nenavedl.
Čili ta odpověď na otázku, jak mohou média, ať už regionální nebo globální, ovlivnit volby?
V té části, a myslím, že by sama neměla mít ambici ovlivňovat v samotném rozložení politických sil.
To je odpověď zní zevrubnou informovaností vlastně, jestli tak rozumím.
A měla by přesně ukazovat to, co už popisovala Lída Rakušanová, tím se nechci opakovat, že média stejně jako voliči by se měla pohybovat v tom veřejném prostoru, to, co Habermas označuje veřejným právě prostorem a pocit mluví o strukturální předmění veřejnosti, ale pokud ta společnost nemá být fragmentarizovaná, má nezdílet nějaké společné obsahy, tak si myslím, že ta média k tomu i v tom čase volebním mají přispívat.
Tak, děkujem. Prostor pro vaše dotazy.
pan Šnádl se hlásil jako první.
Dobrý. Já včera jsem tak na první řadě. Já myslím, že se tady vyhýbáme podstatnému problému. A to je vlastně otázka na všechny panelisty. Já jsem švýcarským občanem, volím přímo, teď už elektronicky, a vždycky vím, co a proč volím. Ale obávám se, že ti občané, co volbám nejdou, tam jdou právě proto, že nevolí přímo, ale mají opravný pocit, že jich vlastně použít a ne využít, tak oni si přejí. Domnívám se, že kdyby byl volební zákon v tomto smyslu, to znamená, aby jsme mohli konkrétně, případně škrtali jména a doplňovali, tak volební účast bude daleko vyšší. Ovšem to je o tom, kdo určí ten volební zákon. Ale v podstatě tady volíme papírky se stranama, ne osobnosti. A podle toho to vypadá. Děkuji.
Rovnou k tomu máte něco?
Já,
panu, jo. No, tak jestli k tomu máte.
Dobrý den, Alena Fontlásová, den na Štiftok. Já bych tomu doplnila, a to byla i moje otázka na panelisty, že sice by současné volby daly určité vysvědčení, a to nejenom těm politikům, ale zejména stavu demokracie, si myslím, v České republice. A když se na to podíváme, na ty dva hlavní fenomény, tu nízkou volební účast a prostě ten zestup komunistů, tak je otázka, proč. Tady pan Čirágl uvádí třeba volební systém, v médiích se hodně diskutovalo jednak prostě korupce, znechucení občanů, zároveň reformy a jejich dopad na obyvatele. Já si ale myslím, a beru i tu zkušenost z Německa, který taky prošlo tou transformací a vlastně ještě řekla bych, že měli ten mnohem drastičtější ten zážitek, který museli překonat a etablovat se v tom demokratickém režimu než my. A tam vlastně na co oni vsadili, bylo zejména politické vzdělávání a vlastně opravdu vysvětlení těm lidem, proč, jako, co jsou ty základní pilíře, kdy ta demokracie může fungovat, kdy ne. A udělali nejenom samozřejmě, že ten systém těch veřejnoprávních médií je tam velmi rozvětvený, ale oni mají i velmi dobře rozpracovaný systém různý nadací, institutu politického vzdělávání, kde vlastně to vzdělávání probíhá nejenom na školách, ale potom třeba i ve firmách, v různých kroužkách. A to politické vzdělávání je právě jako prostě jeden z těch hlavních pilířů té demokracie. Protože když se podíváme na ty volby současné, dost lidí podle mě právě nevolilo kvůli tomu, že si vůbec jako neuvědomuje, proč to je důležitý. A zároveň ten druhý argument bývá, že tady nejsou alternativy, jo, na té politické scéně. Ale proč tady nejsou ty alternativy? Já si nemyslím si, jako, že to je jenom volebním systémem, ale tím, že ty lidi prostě nechápou, že je potřeba se politicky angažovat. A dokud to ty lidi nepochopí, tak jednak ty strany mají strašně málo členů, že jo? Pak tam prostě vzniká to, co tam vzniká. A je hrozně těžký to nějak jako ovlivnit. Jo? Pár výjimek tady jsou, jako třeba pan Pospíšil, kterému se v plzeňském kraji něco daří, ale vidíme taky, jak třeba v té vládě dopadlo. Ale prostě v těch stranách je to problém. A aby se občané sami angažovali a řekli, OK, tak my převezmeme tu politickou odpovědnost, budeme se angažovat, budeme ta alternativa, aby tady bylo co volit, tak už prostě tou volbou, co je teďka, nebo přímou volbou, tak to já tady prostě nevidím. A ten systém podle mě na tom ani nepracuje, aby si to vybudoval. Děkuji.
Tak já nevím, jestli někdo z našich hostů může se vyjádřit k otázce volebního systému, nebo chce se vyjádřit k otázce volebního systému, nebo k otázce, která se teď taky vynořuje, jestli ty krajské volby nám byly vůbec třeba, jestli to není vlastně, nebo jestli ty kraje nám byly vůbec třeba, jestli to není věc, která přináší do našeho politického i společenského systému jenom korupci a nestabilitu. Ale to je taková provokativní otázka, která se vynořila až v poslední době. Určitou logiku má, ale je to spíš taková elegantní provokace. Ale nevím, kdo z nás teda takovým věcným otázkám z hlediska médií se může vyjádřit.
Můžu? Německý ústavní soud zakázal používání počítačů při vyhodnocování výsledků voleb. Ptejme se, kdy se zlikvidují fyzické lístky u nás, kdy například v Německu, kdy například v Americe. Děkuji.
To té vaší poslední otázce tak úplně nerozumím, ale já jenom jednu věc, pokud jde o ten volební zákon, máte pravdu, že s tím je velká nespokojenost, ale a je tady o tom diskuse a ta předpokládám k něčemu vypustí, ale obávám se, že švýcarský systém by nám určitě nepomohl, protože tady prostě nemáme Švýcary.
To já říkám taky.
No. A to prostě přenášet to z jednoho systému na druhý, prostě přenášet systém, který někde funguje někam, kde na to není připravená společnost, tak to může skončit jedině fiaskem, se domnívám.
Takže je lepší ten současný zákon?
Ne. Tady musíme hledat nějakou svoji cestu. Samozřejmě těch zákonů zase není na světě tolik. Ne, českou cestu. Prostě musíme hledat kompromis mezi tím, co máme a co chceme, ale žádný systém není ideální a vždycky to záleží na tom, a každý systém se dá zneužít prostě. No. Tady lidi kroužkovali a co se stalo? Že to si to potom ty strany stejně úplně chtěly, jak chtěly. Když začnete kroužkovat, tak strany dají ty perspektivní kandidáty nakonec. Stejně nemůžete o všech těch kandidátech být tak podrobně informován, abyste věděl, co v nich opravdu je, pak budete zase zklamaný. Rozumíte, to jsou věci, s kterými se, myslím, daleko nedostaneme, a taky nás odvádí od našeho tématu, které je média média v krajích. Pokud jde o ty kraje, tam já si myslím, že tohle je věc, kdy my opomínáme jednu dost důležitou záležitost. Jestliže se chceme integrovat do Evropské unie, potřebujeme větší územní celky, než je okres, a menší, než je stát. To prostě, jinak bychom vůbec v té unii nemohli spolupracovat s jinými oblastmi a tak dále. To je prostě věc, ano, my si můžeme říct, nebudeme to mít a určitě nám Evropská unie nic neřekne, protože to zřejmě skutečně byla naše volba, nebo naopak, tady mě možná opraví někdo z mých spolupanelistů. Je pravda, že Evropská unie chtěla, abychom jí nabídli něco, co je kompatibilní, a proto tady vznikly ty paskvily těch NUC, ten severozápad a podobně, protože to taky musí mít určitou kapacitu. Tady to nesmí mít snad nějak pod milion obyvatel. Rozumíte, to, ty naše kraje, těch 14 krajů, to je úplná šílenost. My třeba v regionu, my ve Vltava Labepres, tam je 9 takových jaksi krajských celků, nebo krajských regionů. A to si myslím, že ta Vysočina už v tom je moc, jo. Že tam už by mělo být prostě 3 kraje na Moravě a my 4-5 krajů v Čechách, konec. Jako, no ne, jich, sever, západ, 4 a my prostě teda ta Praha nějak s tím středočeským krajem a na Moravě ty 3 kraje. Já nevím, proč máme 14, protože asi Liberec nemůže být v jednom kraji s Ústím, nebo Zlín a Olomouc nemohlo být v jednom kraji. To prostě v tom je zrcadlí něco úplně jiného, než reálná potřeba. No takže tolik k těm krajům. No a pokud jde o tu základní otázku, okolo které tady chodíme, pane Šinágle, jako kolem horké kaše, totiž proč tolik lidí tady volilo komunisty? To bude asi to.
Protože volí jenom komunisty. Stručně.
No já si myslím, že to je hlubší věc. Tady určitě hraje roli postoj české veřejnosti k vlastní minulosti. A tady evidentně dochází k tomu, že tady to je ten přístup té české veřejnosti k tomu je plný paradoxů. Tady na jedné straně v téhle společnosti za posledních 20 let proběhla nevídaná, jaksi formálně se nevídaně jsme tady vypořádali s křivdami komunismu, například jsou tady, byly tady nejrozsáhlejší restituce vůbec, co kde ve východním bloku proběhly. Odškodnění těch majetkových, tedy náprava těch majetkových křivd například. Tady dokonce v roce 1993 byl přijat zákon, že komunistická strana je zločinecká organizace a vztahuje se to na všechny členy, je tam přímo takhle v tom zákoně, že její členové jsou zodpovědní za to, co se tady od let, v letech 48 až 89 dělo. Ale přitom v té době ti členové bývalí seděli v Klausově vládě a nenapadlo je dát demisi. Zrovna tak prostě nenapadlo komunistickou stranu, aby se vzdala svého jména. Jo? Tak to jsou ty zdejší paradoxy a myslím si, že tady jsme na cestě k jakému si, to bude trvat ještě dost dlouho si myslím, jak to tady vypadá, ale ta média by určitě v tomto směru mohla hrát dost zásadní roli a myslím si, že se snaží konkrétně i Česká televize například tím seriálem Historie CZ a tak dál, ale je otázka, jestli je to dost, no. Ale tak je otázka, do jaké míry je ta kapacita veřejnosti na to vůbec připravena. Já jsem to zažila, protože když po roce 89 jsem měla pocit, že se otevřel prostor v takové tedy svobodné diskusi a vzala jsem si jako za své, jakože jsem se vrátila z toho Německa, právě otevřeně hovořit o česko-německých vztazích a chápala jsem a na začátku prvních 10 let jsem viděla, že prostě předbíhám dobu mílovými kroky, že to prostě nejde, že ta veřejnost vůbec na to není připravená a že vůbec to jako naráží na zeď, že vůbec to neberou. A velmi podobně dopadli vlastně disidenti, protože Václav Havel samozřejmě byl zvyklý na naprosto svobodnou diskusi v disentu, ta se konala už od 60. let a šlo o vyhnání Němců konkrétně, a když se potom Václav Havel v soukromém dopise Danzigovi omluvil v tom smyslu, že to byla prostě že to byla tragédie, a už nevím přesně, jak to napsal, neslýchaný čin, který poškodil hlavně Čechy, tak tady byl hodně na střeše a zasloužilí odbojáři nebo zasloužilí členové druhého odboje, ten jeden pán držel hladovku na Pražském hradě kvůli tomu. A to bylo přesně ono, že prostě tam se střetla jiná zkušenost s realitou české veřejnosti. Takže já si myslím, že tlačit na pilu nemá jinými slovy, jsem chtěla říct k tomu komunismu.
Tam je otázka, jestli komunisté dostali tolik hlasů nebo demokratické strany tak málo. Že? To jsou dvě strany jedné mince. Tak prosím.
Já položím několik trochu nepříjemných otázek panu Moravcovi. První otázka je veřejnoprávní televize vyvážená, poskytuje všem stejný prostor politickým subjektům? Samozřejmě ne.
Tak to je potěžké pak diskutovat. Já se omlouvám, že potom jste si odpověděl.
Děkuji za odpověď.
Ne, já s ní nesouhlasím, ale víte, buď se bude člověk bavit seriózně, a nebo jestliže máte předem vytvořený názor, tak nemá smysl diskutovat.
No ne, já se před lety jsem s kolegou točili jsme s panem Šámalem, kde jasně zaznělo, že veřejnoprávní televize vyvážená není, že se řídí mediálním zákonem, kterým je autorem je jistý bývalý cenzor komunistický Miloslav Kučera, který později byl i poslancem ČSSD, ale já odstoupíme od toho.
Já se omlouvám, buď opravdu to budeme myslet
dobře,
vážně.
Jasně, tak vážně.
Nemyslím si, že by Zdeněk Šámal řekl, že Česká televize je nevyvážená kvůli zákonu, ad jedna. Miloslav Kučera, na jakém se tedy podílel podle vás zákoně?
Na mediálním zákoně.
Ale ten neřídí,
který se řídí Česká televize.
Česká televize se řídí zákonem o České televizi, který byl přijat v roce 1991 a byl několikrát novelizován. Podívejte, já mám zkušenost z české redakce BBC. BBC a těch 7 let BBC jsem si vážil, protože je považuji za nejlepší školu žurnalistiky, jaké jsem kdy dostal. To je první poznámka. Poznámka druhá. Srovnávat a tím odpovídám na vaši otázku, protože to vám dlužím. Vy jste tady se snažila srovnat systém německý, systém nadací, politického vzdělávání, politické angažovanosti a tvrdím jednu věc. Česká společnost nemůže přeskočit a naznačila to Lída Rakušanova. To vypořádávání se s minulostí, byť nám mohou Václav Klaus a další říkat, že transformace skončila. Já do všech těch diskuzí vstupuji s tezí, že v České republice transformace neskončila. Stále jsme postkomunistickou zemí. Tvrdím, že na poměry postkomunistické země je Česká televize, a teď to neříkám, protože v ní pracuji, protože pracuji v médiu soukromém a pracoval jsem v české redakci BBC. Tak Česká televize je unikum. Budu ji hájit do roztrhání těla, podíváme-li se na televizi maďarskou, na televizi slovenskou, na televizi polskou.
Promiňte, nesrovnávejme s těmto televizemi.
Promiňte, budu srovnávat, ne, omlouvám se, budu srovnávat, protože vy nemůžete přeskakovat historický vývoj narušený navíc dvěma autoritářskými režimy. Omlouvám se, nebudu srovnávat se Západem.
Já srovnávám se s islámskou státní televizí a tam je rozdíl mezi nebem a zemí.
Jak dlouho měla islámská státní televize na svůj kontinuální nepřerušený vývoj a islámské uspořádání? Jak dlouho?
Tak demokracie je nejdelší pokračující demokracii na světě, to je jedna věc, ale...
To znamená, myslíte, že je možné srovnávat a přeskakovat vývoje těch daných zemí?
Pokud by nebyla tlustá čára za minulostí, myslím, kdybychom začali i ve veřejnoprávních médiích s čistým štítem a všechny politické strany, které tehdy demokratické politické strany, které usilovaly o jaksi vstup do legislativy, měli stejnou startovací čáru. Já myslím, že by vývoj dneska pokračoval úplně jiným směrem a neměli bychom jenom dvě až tři dominantní politické strany, které jsou neustále zvány do vašich pořadů. Já vám, pane Moravče, moment. Tady je jistý pan Šebelík, já nejsem příznivcem jeho politické strany, popsal na jeho blogu, pane Moravče, vy zapomněl takhle. Přítomnost publiku otázek Václava Moravce je přísně kontrolována. Nejprve je třeba se registrovat na webu ČT24. Registrační formulář vás řádně prolustruje věk, zaměstnání, politické názory, politická příslušnost. Někdo zodpovědný pak rozhodne, zda vás do vysílání pustí nebo ne. Pokračuji, bude to jenom jeden odstavec, nebudu dlouho.
Ne, já myslím, že smysl té otázky je z toho jasný. Jestli je teda férový přístup,
velmi rád odpovím, protože ten registrační formulář má krásný vývoj. Považujete Velkou Británii za demokratickou zemi? Považujete BBC za dobré médium veřejné služby? Tak, když jsem nastupoval do České televize v roce 2003, vedli jsme mnoho polemik s Janem Čulíkem, jinak to vydavatelem Britských listů. Bavili jsme se o zvaní publika... Tak říkám, někdo chce diskutovat a budeme se poslouchat nebo ne. Ale Jan Čulík mi tehdy kladl otázku, proč Česká televize nevyužije zkušeností BBC a jenom odkážu na to, že ten dopis nebo to vyjádření, které vám tady kolega citoval, tak je jednoho člena strany svobodných občanů, tedy svobodných Petra Bacha, takže to je politický činovník. A my jsme se letos inspirovali právě pořadem BBC a pořadem, který se jmenuje Question Time a pořad Free Speech, protože v přísných kritériích BBC je, že to publikum, které v roce 2010 bylo v mnoha ohledech stranicky organizované, a to všemi stranami, takže přesně na sobě měli ta trika, ty šály, ještě tu diskuzi přesně devalvovali tím, že tam křičeli, pískali a lupali, tak jsme se letos rozhodli, že právě to zkusíme. Že tento britský model, kdy vám to publikum, pokud možno, co nejlépe odpovídá sociologickému složení té společnosti, poměru mužů, žen, mladých, starších a podobně, že těch 90 lidí, tak to vezme. Ten formulář, který Česká televize na své stránky dala, je překlopeným formulářem, který má BBC. Dokonce jsme si vynechali otázky, protože jsme říkali, že v českém kontextu, když tedy chceme přeskakovat historický vývoj České republiky a Británie, že ji vezmeme jejich aktuální formulář, jsme se báli tam dát, kterou politickou stranu jste při posledních volbách volil, či další intimní otázky. Protože jsem přesně věděl, že to přinese takové reakce, že ti, kteří jsou politicky angažovaní a chtějí tu diskuzi si různě podmanit a to, že přijdou s touto námitkou. Proto i právní oddělení České televize a mnoho dalších lidí, kteří se na tom registračním formuláři podíleli a snažili se jej kultivovat a přenést do těch českých poměrů. Další věc je, že podíváte-li se na i ty diskuze BBC, pokud tedy se shodneme na tom, že jsou demokratické, nejsou manipulativní, tak to publikum do toho formuláře napíše, k jakému tématu chce diskutovat, aniž by moderátor se s těmi lidmi domlouval. Ti diváci napsali, že chtějí diskutovat o nezaměstnanosti, stavu silnic. Oslovování těch diváků v tomto pořadí je proto, aby ta diskuze šla do hloubky, aby byla nějak řízená. To znamená, že přesně jsem tomu publiku řekl, vy jste se přihlásili, ta témata jsou velmi široká, jich 5 a 6. I ze sociologických výzkumů nám vyšlo, že nejpalčivějším problémem třeba kraje Ústeckého byly ty regionální operační programy, korupční kauzy a podobně. Další téma silnice, další téma sociálně vyloučené lokality a další téma v tom Ústeckém kraji byla problematika nezaměstnanosti. A těch zhruba 15 diváků, které je v časovém limitu možné oslovit, tak jsme k těm jednotlivým, a já jsem přesně říkal, byste si každý z vás řekli o nějaké téma, ve kterém chcete vystoupit, tak se ptejte, záleží to na vás v té přímém přenosu. Navíc přesně v tom přímém přenosu se mohou zeptat na cokoliv. A tak byly řazeny ty jednotlivé otázky. Říkám, jsme letos zvolili tento model, protože jde se víc do hloubky, ty diskuze nebyly tak roztříštěné, ještě jsem to publikum přesně vybízel, že jsem říkal, ptejte se i vy, klaďte ty doplňující otázky. No, když se podíváte na pořad Question Time, který je podle mě zajímavou ukázkou toho britského žurnalismu i s tím publikem. Ale když jsem vracím se k mé diskuzi s Janem Čulíkem před 10 lety, tehdy jsem mu říkal, tak české prostředí na to nebude připravené. Ti, kteří to budou chtít politicky si vykládat, takže to je cenzura a budou tady navozovat na ty a budou hrát s těmi reminiscenci Československé televize a státní televize a podobně, protože nemají racionální argumenty. Je to přesně ta argumentace jejich politické strany a jejich vlastních zájmů té dané politické strany, které žádné médium veřejné služby nemůže podlehnout, ať je to strana velká nebo malá. Jo, dívali byste se, jaké mě chodí e-maily a vyhrožování těch velkých politických subjektů. Já tvrdím, že pro novináře v českém prostředí média veřejné služby jediné, co můžete dělat, že vám chodí všechny ty nadávky a v mnoha ohledech iracionální argumentace ve stejné míře. Takže pro levičáky jsem modrovize, pro pravičáky jsem levicový intelektuál, tíhnoucí ke komunistům, pro velké strany jsem ten, který tady ničí jejich velikost, protože v roce 2006 přispěl ke zvolení strany zelených do vlády, v roce 2010 udělal věci veřejné, rozdrobil politickou scénu v regionech, protože upozornil na to, že existují znova lidovci. A takhle se vám to schází. Ale to je ten osud moderátora televize veřejné služby a osud televize veřejné služby. Já říkám, díky bohu za každou veřejnou kritiku, ale pokud by nějakým směrem byla ta kritika vychýlená, tak to ukazuje na to, že ta televize dělá tu svoji práci špatně.
Může jenom jeden jediný otáz. Považujete veřejná mínění za korektní nebo za zavádějící? Co v pořádku?
Myslíte výzkumy veřejného mínění. Považují výzkumy veřejného mínění za indikátor který by měl být do jisté míry oporou, protože vám říkám, jak, kolik máte na Islandu politických stran? My jich máme 180. 180.
Známe tři.
To není pravda. To ne, ne, není pravda, že znáte tři. Počítejte dál. Mně se v předvolebních diskuzích objevilo z těch 75 kandidujících v krajských volbách 35. To jsou tři, to jsou čtyři. Měli jsme starosty pro Liberecký kraj. Měli jsme nezávislé. Měli jsme mnoho koalic. Měli jsme zelené. Měli jsme KDU ČSL. Já říkám, víte, po 10 letech v České televizi jsem do jisté míry unaven mírou iracionality těch diskuzí. Protože buď někdo bude chtít diskutovat věcně, do jisté míry to považuji za masochismus, protože mě to baví a se bych tam nebyl tak dlouho. Ale... Jo? Říkám, velcí nadávají, když tam nejsou zváni politici a jsou tam odborníci, tak třeba politické strany, že to je hlavní diskuzní pořad, který tradičně byl těm politickým stranám, že jo, protože tak byl nastaven, protože tak funguje i ve světě. Když se podíváte na Meet the Press, diskuzní pořad ve Spojených státech amerických, no tak tam chodí také politici, že jo, intelektuálové, protože no tam nemají co chodit politici, protože tam mají chodit jenom intelektuálové. Jo, ale já říkám, já se snažím těch 10 let v České televizi dělat tu práci, jak je nejlépe umím, a jsem o svých chybách ochoten diskutovat, protože tvrdím, že jsem tak viditelným terčem, že na každou chybu je vidět třikrát víc, než na chyby kolegů v jiných pořadech. Ale ta diskuze podle mě musí být věcná a musí být založena na nějakých základních faktech. Protože přesně někdo řekne, a pak já začnu vyjmenovat, tak kdo byl naposledy v otázkách, že Pavel Rychetský. Začal jsem diskuzní pořad už předsedou ústavního soudu. Takže jaký pak, že se tam stříje furt ty samý politici?
To můžu k tomu mít podotaz. Mám při dnešní naštvanosti lidí na politiky vůbec nějaký efekt četnost výskytu toho, kterého politika v televizi, na to, jak je pak úspěšný?
Já mi neděkuju. To je další věc, která je zásadním mýtem, a podívejte se na to, jak strany, které byly vládní. Jestli já tvrdím jednu věc, že na to, že jsme v post totalitní společnosti a transformace české společnosti neskončila, tak v mnoha ohledech spíše voličům přisuzují větší míru racionality, než tak, jak se snaží politologové či někteří novináři říkat, že jejich rozhodování je iracionální. Tvrdím, že to, jak nejsou strany nesoucí velkou míru politické odpovědnosti, vnitřní kultivace, což dávám zase do souvislosti s tím, že jsme v posttotalitním období, tak se podívejte na to, že ten český volič zkouší relativně racionální alternativu. Podívejte se na volby od roku 1996. ODA byla přítomna v televizních pořadech, na stránkách novin, zklamala své voličské jádro, vypadlo. Naděje Unie svobody. Strana zelených. Lidovci, kteří se v mnoha ohledech také zpronevěřili těm hodnotám, na kterých byli. V roce 2010 si to voliči zkusili s věcmi veřejnými. Tvrdím, že bude-li tato eroze toho velmi křehkého zranitelného politického systému pokračovat, budeme překvapeni v dalších volbách. I když, jo, já bych se nedivil, kdyby ten volič už začal volit strany, a teď můžeme diskutovat o tom, jestli komunisté jsou či nejsou, tím prvním náznakem, k tomu, že ten systém se bude posouvat k většímu autoritativnímu stylu. Pro mě bylo překvapením, že se v Ústeckém kraji nedostala dělnická strana sociální spravedlnosti. A v Libereckém kraji, která nám v těch výzkumech a tím se dostala k těm výzkumům. Já sociologické výzkumy, a proto jsme letos přistoupili k tomu, že nám šlo o 6 silných subjektů, je nám jedno, jaké jejich pořadí. Tím se nám ten systém přesně zajímavě protočil, že jsme tam měli poměrně velké množství politických subjektů i v těch jednotlivých regionech, které neměl třeba Český rozhlas. Ale jak chcete v tak otevřeném politickém systému zvolit nějaké kritérium? A říkám, buď vezmete 22 v každém regionu, pak nemáte šanci na věcnou diskuzi, nebo vytvoříte 5 diskuzních pořadů v každém regionu a pak se budou losovat mezi sebou a stejně po vás budou napadat, že tam nikdy nejsou spolu. A nebo z toho vytvoříte sérii 22 monologů. A říkám, po 10 letech přemýšlení, jak zvolit nejlepší systém, tvrdím, že ten letošní je nejméně zranitelný a že je dobré na něj navázat v těch dalších. I při těch kritikách, že publikum kladete otázky, protože víte, kdo se chce ptát na nezaměstnanost toho publika, kdo se chce ptát na sociálně vyloučené lokality a podobně.
Tady dotaz. Já už dáme, prosím vás, někomu jinému taky, protože je tady plno hostů, které se ještě nedostalo. Prosím.
Jarmi, tady z České Budějovice, já mám 3 poznámky a 1 otázku. Ta první je, že opravdu jako člověk, já nejsem nezávislý člověk, já jsem kandidoval v těch krajských volbách a musím říct, že Česká televize podle mě splnila teď letos ten svůj úkol velmi dobře, protože tím, že jste řekli první 6 na pásce, jste se vyhnuli tomu, co potkalo Český rozhlas, odhadovat přes volební model, jestli ano nebo ne a říct, kdo nemá z 90% jasnou účast, tak toho nepozveme, což je velmi diskutabilní. Takže já si myslím, že ten model je opravdu dobrý, správný a vylučuje nějakou velkou kritiku. To je první poznámka. Druhá poznámka, já jsem tu naskakoval u těch krajů, protože je pravda, že jich máme 14 a jsou strašně nesourodé. Je pravda, že bylo navrženo 9. Já jsem se účastnil toho, když ty kraje vznikaly, takže jedna z ta velká hlavní strana jich navrhovala 33 a dokonce s tím máme takovou úsměvnou historku, že na jednom jednání tehdejší předseda ODA jim řekl, že chtějí kraje tak velké, jak tehdejší jejich místopředseda Jan Stráský odnese batoh, protože byl předseda Svazu českých turistů. A to je kompromis, prostě to je jako všechno v politice, je to kompromis, který prostě se tedy zvolil a vzhledem těm regionálním síle jednotlivých regionálních poslanců. Máme Pardubice a Hradecký kraj a Karlovarský a tak dále. Takže to je výsledek kompromisu. A třetí poznámka je, že opravdu podle mého názoru demokracie vyžaduje aktivní a poučenou participaci. Že prostě je třeba, aby veřejnost byla vtahována do těch procesů, ale vtahována tak, aby se rozhodovalo a debatovalo opravdu poučení, protože řada emocí, mýtů, věcí, které jsem slyšel, ale oni jsou úplně jinak, prostě pak přináší ty problémy, že jednak si nerozumíme, pak se podezíráme z nějakých špatných úmyslů a je to přesně o tom vzdělávání, o kterém jste tady mluvila, o tom, že to si myslím, že u nás ve společnosti naprosto chybí nejenom vzdělávání politické, ale i mediální. Tady je otázka, jak vlastně začít i na školách vychovávat dnešní mládež, jak se věnovat, proto děkuji za tyto možnosti aspoň o tom tady debatovat, ale to je otázka opravdu vzdělávání společnosti a vtahování lidí, ne aby debatovali a rozčilovali se v hospodě, ale vstupovali do těch struktur a snažili se ovlivnit. To si myslím, že je strašně důležité. A ta otázka směřovala paní Rakušanové, protože já jsem odběratel deníku a jestli je tam nějaký poměr, protože mi se zdá, že vlastně ten text z těch novin mizí. Prostě tam dneska máte obrovské plochy inzerátů nebo obrovské plochy fotografií a vlastně kolem takhle někde krouží článek, který tady začnete a tady někde ho dočtete, protože toho textu je tam málo a mi se zdá, že to je škoda, protože, jak jste sama řekla, jsou stránky těch deníků internetové, kde jsou videa, kde prostě je to možné dělat z jiného důvodu a ty noviny, kde člověk to měl jaksi napsané, tak mi se zdá, že ten text to z těch deníků hrozně mizí.
Já jsem jenom, abyste si vzal mikrofon, ale jinak.
To je otázce. Je otázka, jestli mizí text, nebo jestli mizí stránky, jestli tam je mnohem méně stránky. Papír je čím dál dražší, všechny noviny snižují vlastně rozměr, počet stránek. No. To je jedno z takových opatření, které dělají všichni, a souvisí s tou ekonomickou situací, tak to je jenom k tomu optickému dojmu. Jinak pokud jde o to tam najednou jakoby chybí text. Přechází se hodně v novinách i ve světě k infografice. To znamená k stránkám, anebo aspoň polostránkám, kde vám to vlastně jakoby bez dlouhého povídání dojde celá řada souvislostí a celá řada informací, když jsou podány tak, aby vás z té infografiky okamžitě oslovily. Myslím si, že to není špatný trend. Osobně jsem, jak si takhle, dělá se to na celém světě a je to jeden z trendů, který teď momentálně hodně převládá. Myslím si, že deníkům se to daří dobře, to musíte posoudit, ale vy, jestli vám to vyhovuje. Ten problém je, že asi to nevyhovuje každému, ale tak to prostě je. Jana, co k tomu můžete říct?
Já si myslím, že je to přesně tak, jak zaznělo, je to opravdu trend. My jsme dokonce na to zpětku ve Vídni na Evropském novinářském kongresu dostali cenu za infografiku. Ale jsou takový dva názory. Jo. Jeden člověk říká, já chci písemka, a myslím, že to chci tady tam můžu písemek moc. Doba je uspěchaná, nemám čas.
Děkuji, já to zvládnu.
Nemám čas prostě číst tolik textů, je to opravdu záleží na vkusu každého toho čtenáře, ale nevím, jestli teď myslíte tu budějovickou část, nebo krajskou, anebo třeba spíš je tu naši centrální, ale tam jsou trošku rozdíly, myslím si, že kraje se více věnují písmenkám a my se více věnují infografikám, aby to bylo vyvážené.
Ne, já myslím, že to už jako nerozřešme. Tady pán se hlásil.
Já jsem se chtěl změnit trošku, tak říkám tomu morální korupce. Já jsem nedávno byl v blízkosti pana prezidenta Gauka, který se dokázal poklonit pokorně před těmi obětmi i těmi žijícími starými příbuznými. Připomínám to proto, protože naši tři kandidáti také byli v komunistické straně. To znamená, souhlasili s tím, co se dělo v 50. letech, museli souhlasit s tím, co se dělo po 21. srpnu a co se dělo za normalizace. Prosím vás, jak se tyto lidé, stanou-li se prezidenty, mohou poklonit před obětmi komunismu a jejich žijícími příbuznými. Pane moderátore, proč tohle to nepřipomínáte? Je to morální korupce, podle mě. Je to morální poklesek a velmi hluboký. A my si toho vůbec nevšímáme. My se bavíme o odbornosti, o schopnostech, které já vůbec nepopírám těm kandidátům, ale o této věci, která je jaksi zásadní, že budeme mít prezidenta, který souhlasil s těmito věcmi, se kterými národ vůbec nesouhlasil. Budeme mít prezidenta a jaký to bude velký rozdíl? Proč to nepřipomínáte? Děkuji.
Tak já bych tady vás myslím, že zatím jsme ty kandidáty žádné nezvali do České televize a v shodou okolností teď diskutujeme po těch skončených krajských a senátních volbách, jak vůbec historicky poprvé pokrývat volby prezidentské. A jak i tuto otázku těm lidem klást. Podívejte, je druhá věc, jestliže řeknete, že většina lidí s tím nesouhlasila, abych bohužel řekl, většina lidí mlčela, když se ty věci děly. A jestliže, a mě nepřísluší jako novináře, já pouštím se na tenký led, protože to je opravdu na voličích a to je jedna z věcí, kterou jsem se naučil v české redakci BBC, že Jana Fischera, tuším, jsem se na KSČ, budeme-li mluvit o Janu Fischerovi jako jednom z kandidátů, ptal několikrát, když byl ministerským předsedou, ale jestliže vám ta veřejnost, toto pak zkousne, jak nechte zase právo té veřejnosti, jestli, já jsem třeba, teď se omlouvám, že jdu ještě dál, s Václavem Havlem jsme před rozhlasovými mikrofony ve frekvenci 1 měli takový konflikt, který se týkal prodeje Lucerny Václavu Junkovi. Václav Havel pak velmi zajímavě v dokumentu občan Havel se nad tím rozčiluje a myslím si, že jsem to byl jeden z novinářů, který ho takhle namíchl, že pak na té poradě tam je, že my si promítáme své vlastní morální poklesky v dobách komunismu do něj jako do autority. No, já jsem v dobách komunismu byl v Orlických horách a vyrůstal jsem v katolické rodině, takže asi do Václava Havla nic nepromítal, ale přijde mi to, že je-li někdo morální autoritou, tak jsou na něj kladeny vyšší morální nároky, než na člověka, který kolaboroval nebo který tiše souhlasil. Já bych rozporoval opravdu tu vaši tezi, že to té veřejnosti vadilo. Ta veřejnost tomu přihlížela, protože asi by se komunismus mohl ve střední Evropě i v Československu zhroutit dřív. Všimněme si, že u nás se hroutil, až když se hroutil okolo. Takže zase bych byl velmi opatrný v hodnocení toho, že budeme na prezidentské kandidáty jako pohlížet jako na vyvrhele. Oni udělají to, že se omluví a pak bude na voličích, jestli tu omluvu přijmou. Nebo jestli za to vytrestají.
Promiňte, ale pracovat, být člověkem, který pracuje za každého režimu, za tomu režimu, za totality, o tom má rozhodovat někdo, to je snad samozřejmá věc morálky. Přeci vzpomeňte na Kurta Waldheima, toho se Spojené státy vůbec nepřipustili na svoje území.
A teď mi řekněte, co chcete po mně jako po novináře? Že nemám pouštět lidi, kteří jsou voleni do funkcí, i přesto, že mají...
Já vám vůbec nic takového neříkám.
No ne, já se jenom ptám...
Já vám si odpovědí, proč tohle to nepřipomínáte, že to jsou morální poklesky.
Ale to připomínám, když kladu těm hostům... Podívejte, jestli po mně chcete, aby každý rozhovor s bývalými členy KSČ začínal tímto, a jak se k tomu postaví, tak se přiznám, že už mi to nepřijde na to, že jsem se jich ptal.
A to někdo.
Prosím?
Přestáte být normální novinář.
Když tu otázku nebudu klást.
A to už je,
každý
to už je taková frustrace, no. Z mého pohledu.
No já se...
Když byste byl takhle jednostranný, ne? Je to pořádku, ale nemělo by to být převažené.
Pochopte mě, máme tady slušní lidi.
Já myslím, že si teď nerozumíte. Já mám pocit, že ten váš dotaz je na místě, ale že byste ho měl klást těm kandidátům prezidentským.
Já jsem s panem inženýrem Fischerem mluvil. A mluvil jsem i s panem inženýrem Dlouhým. A řekl jsem jim oběma, tedy každému zvlášť, až to bylo, že si jejich práce a jejich činnosti, jejich vzdělání a jejich schopnosti nesmírně vážím. Ale prezidentský post není o odbornosti, ale o morálce. To je vidět nejlépe na Gaukovi a samozřejmě to bylo vidět na Reaganovi, který se dokázal postavit už co by prezident asociace hollywoodských herců velmi tvrdě proti komunistickým odborům, takže se na něj přichystali dokonce střelu s nápisem Reagan, což je možno se dočíst. Ja? Tady jde o to, aby ten člověk mohl zaujmout pevný postoj morální, ale oni nemohou, tyto lidé, když souhlasili se vstupem, souhlasili s normalizací, protože jinak by do té partie nevzali, že ano. Tak o to mi tady jde, abychom si nenahrávali, že prostě prezident je schopný, výborný, skutečně zkušený a spolehlivý člověk. To oni jsou. Ale myslím si, že na prezidentský post toto nestačí. Děkuju.
Jo, já myslím, že tomu rozumíme. Mimochodem, neprozradíte nám, Václave, něco o tom, jak budou ty prezidentské volby zaražovány, myslím, z hlediska České televize?
Tak ta debata v České televizi teprve začíná s tím, že bezesporu v tom prezidentském klání máme tu výhodu, že těch kandidátů nebude 180. Takže se nám ten model bude lépe připravovat a nebude zapotřebí vytvářet volební modely. A protože se uvažuje o sérii několika debat a Petr Dvořák jako generální ředitel vlastně teď v pondělí tu diskuzi zahájil s tím, že by Česká televize měla mít zase pravidla předvolebního vysílání, aby nikdo nebyl zvýhodňován či znevýhodňován, takže transparentní pravidla, která budou do jisté míry zase vycházet i z těch pravidel, která jsme měli před krajskými volbami, kde bude i velmi opatrně zvažováno, jak pokrývat jednotlivé tiskové konference těch kandidátů. Představa je zatím taková, to doufám, že neprozrazuji příliš, že by měli dostat k dispozici i dva pořady v rámci 24, takže by měly být různé formáty, kde si vyzkouší rozhovor moderátora, kde bude diskuze a nebo kde budou i otázky diváků. Takže chceme, abychom zase prohloubili to, co si myslíme, že míra těch kritik letos pro ty krajské volby byla zatím nejmenší na to předvolební volební vysílání a navázat na to dobré. A je to bezesporu pro Českou televizi zásadní úkol, protože je to pro nás pro všechny úplně nová situace. Přímá volba prezidenta, která tady nebyla, takže vlastně vytváříme i nějakou budoucí tradici, pokud nám to zase nezmění, protože někdo bude čarovat s ústavou, což tady se děje často.
Tak ještě kdo tam...
Já budu mít jednu technickou poznámku, jeden krátký názor na tři skuteční otázky. Tak, technická poznámka jenom... Já jsem v době, kdy jsem dělal ředitele analytického odboru úřadu Rady pro rozhlasové vysílání, jsem dělal kontinuální analýzu speciálu Václava Moravce. Musím říct, jako našel jsem tam řadu faulů, ale nikoli v těch, že by trvale preferoval nějakou politickou orientaci. To se tam prostě neobjevilo. Spíš záleželo na typech konkrétních lidí, kteří tam byli, tak, ale že by preferoval určité politické strany nebo subjekty, to se tam v žádném případě neobjevilo. Čili to je ta technická poznámka. Ten názor je, myslím si, že mezi tím, když někdo je přesvědčen, že klamání rozhodčího patří ke hře a tím, že podepsal nebo souhlasil se vstupem spojeneckých vojsk, že je to skoro totéž. A takového prezidenta jsme tu teď poměrně dlouho měli. A teď ty otázky. Mně se ohromně líbila ta prezentace lídera Košanové, jak deník publikoval postupně věci k těm krajským volbám. Zajímalo by mě, jestli jste měli nějakou zpětnou reakci ze strany čtenářů, jestli vám za to poděkovali, nebo jestli to prostě... Máte nějakou zpětnou vazbu, protože to bylo opravdu z hlediska metodického skvělý úplně. To je první otázka. Druhá otázka. Vy jste všichni říkali, že jak to vysílání České televize, tak ty deníky vlastně nechtějí ovlivňovat ty čtenáře z hlediska toho, jak mají volit, snad jenom v tom, aby šli k volbám. Jak si myslíte ale, že skutečně jste ovlivňovali? A třetí otázka se právě týká mediálního a politického vzdělávání. Jestli si opravdu myslíte, že zejména to je jako pro Českou televizi, zda tady nemá poměrně významné manko. Protože ty výzkumy ukazují, že lidé nechodí k volbám do značné míry, protože si vůbec neuvědomují, co vlastně ten jejich čin bude znamenat. Významná část je přesvědčena, že tím, že nejdou k volbám, potrestá ty politiky, na které jsou naškolení. Což je naprostá blbost. Jo, čili jestli z tohoto hlediska si myslíte, že do budoucna prostě by ta média, za která zodpovídá kriminovatelní vliv, tady mohla daleko významněji na pomoci mediálnímu a politickému vzdělávání. Děkuji.
Můžu jenom doplnit si první otázku na lidu. Máš nějaký odhad, kolik lidí dělalo tady ty předvolební speciály? Třeba to volební zpravodajství, které bylo na těch 6 stránkách celých, kolik lidí se na to podívalo?
Tak, naštěstí tady je Jana Hermanková a ta to všechno ví naprosto přesně, i včetně těch ohlasů, o kterých já samozřejmě takovou představu nemám, protože abychom se museli ptát krajských šéfredaktorů, ale možná, že má Jana už nějaké konkrétní.
Tak, co se týče toho počtu redaktorů, já vždycky, to je hrozně složitý na to odpověď, já nevím. V mojí centrále, protože máme více než 500 zaměstnanců, jak tady zaznělo, tak v mojí centrále je 20 lidí, z toho domácí zpravodajství dělají 4, to je tady druhý se všech, jak jsem tady naznačovala tu segmentizaci. Co se týče krajů, ty nejmenší lokální okresní redakce mají třeba 4 zaměstnance. Tak se to spočítejte sami asi, kolik lidí se na tom obrovském zápřahu předvolebně podílelo. Co se týče té druhé otázky, které nesouhlí do toho
ne, já jsem chtěla jenom říct, že pokud jde o tu spolupráci těch krajů, když jste se ptal, kolik lidí se na tom třeba v těch krajích podílelo, tak to bylo prostě různé podle toho, co ty krajské redakce do toho chtěly všechno dát za další jaksi výřezy té reality. A například v těch plánech, které oni měli, to bylo totiž opravdu perfektně dramaturgicky připraveno dopředu. A oni měli už od září opravdu představu přesnou, jak budou vypadat ty stránky, dokonce tam měli rozplánováno, kolik to bude sloupců a kde bude infografika a o čem a tak dále. A zrovna tak tam měli už přímo rozplánováno, které okresy a jak osloví a co od nich budou chtít, třeba jim dodat pohled jejich podnikatelů, nebo jejich nějaké neziskovky, když tam v tom okrese zrovna nějaká výrazná neziskovka působila a tak dále. Takže takovým způsobem se to dělalo, ale určitě se na to podíleli v podstatě všichni. Všichni ti, kteří zrovna v té chvíli buď na to byli rovnou vyčleněni, anebo měli na to potom v rámci té spolupráce, té týmové práce, jistou kapacitu, ale samozřejmě všichni, jak se říká, padali na ústa, že? Během těch voleb, to je to také.
Ale
tady pan Moravec
asi taky to znamená. Ale to je přesně to, kde je podle mě také důležité uvědomit si, že to srovnání v mnoha ohledech je nesrovnatelné. U nás ta média trpí totální pod dimenzovaností, co se týče zázemí, rešerší. A kdybyste viděli, kolik lidí se podílelo na tom projektu, který považuji za unikátní v těch předvolebních diskuzích, že to prostě dělá v tom redakčním zázemí 5 lidí. Tři pořady týdně. Do toho 24, že na to, jaký obsah se snažíme divákům nabízet. No, Česká televize, samozřejmě, že kdybychom měli k dispozici to obrovské množství liber, které má BBC a mohli zaměstnávat 17 tisíc lidí, tak asi vytváříme jiný produkt než 2500 zaměstnanci, kde většina z toho je prostě technika, to vám řekne většina majitelů médií. Že Česká televize stejně jako Vltava Labepres platí za papír úplně stejně, co platí v Německu. My platíme za vysílací trasy, za přenos signálu, když je Michal Kuba ve Spojených státech, to tež, co platí CDF Německa, ale ten rozpočet máme mnohonásobně menší. Takže to je limit nás všech jako novinářů. A opravdu smekám a něco, co nás potěší, když přijdou kolegové přesně z BBC nebo CDF. A teď říkají, a ten náš jako hlavní diskuzník, jako jich tady dělání, a říkám, tak pojďte tady podívat do té kanceláře, kde přivedete do té budovy postavené za komunistů na těch Kavčích horách. A říkám, no a takhle my to tady jako si klopníme na tom koleni a kladou na nás nároky jako na BBC nebo CDF. Jo, a samozřejmě, že vás to motivuje, protože ukážete, že i v těch malých podmínkách můžete to někam posouvat a to. Ovlivňovali jsme volby, ještě byla ta otázka.
Já myslím, že tedy my u nás jsme rozhodně neovlivnili volby v tom směru, že bychom těm voličům vysvětlovali, koho je nejlépe volit, to v žádném případě ne, ale zcela jistě jsme je ovlivňovali tak, že jsme se snažili dát jim co nejpodrobnější informace o tom, jak vypadá program určitých stran, jak se liší od reality, jak, co je vlastně třeba dělat v tom, co je nejnaléhavější pro ně a to, aby si vybrali, která strana se tomu nejvíc blíží, že jim to teda může nějakým způsobem napít, bylo skutečně jenom na ní.
No a na Českou televizi my jsme se snažili ovlivnit volby a ten zhruba 1,5 milionu diváků, kteří viděli ty předvolební diskuze, tak jsme se snažili ovlivnit v tom, aby je zajímalo, co se děje v jejich kraji. Snažili jsme se jim ukázat, jak kompetentní ti, kteří kandidují, jsou v čele těch kandidátek a říct si jim, že přes všechnu frustraci, kterou mohou mít z politiky, stojí za to, aby se na tom veřejném rozhodování podíleli. A znovu opakuju, že na to, kolik lidí bylo a přišlo k volbám v roce 2000, kdy kraje vznikly, 2004 a 2008, tak čtyři údaje z této krátké časové řady, tak volební účast 37% považuji za slušnou. A myslím, že k ním média do jisté míry přispěla, vezmete-li si, že byla metanolová aféra, korupční kauzy, které v mnoha ohledech mohly překrýt i to, že se vlastně konají volby. A vaše závěrečná otázka, abychom nezůstali dlužní odpověď, mediální a politické vzdělávání u vztahy ve vztahu České televizi. Mohu mluvit jen za sebe a částečně i za ČT24. Snažíme se, a v tom budu 24 hájit do roztrhání těla, snažíme se v českých podmínkách dělat unikátní projekt, který má za sebou a snažil jsem se být u vzniku třídenního kontinuálního vysílání návštěvy Benedikta 16. v Česku, návštěvy amerického prezidenta, vysílání těchto mimořádných projektů, které na české poměry jsou hodně náročné a považuji to za tu veřejnou službu. A ukazuje se, že ten divák o ní měl zájem. Když jsme si vymysleli s kolegy ten třídenní přenos s Benediktem 16. v České republice, tak málem omdlelo vedení, protože říkali, no ale to bude nějak dvojka. Dvojka bude vysílat ty bohoslužby. A protože, ať už to byl Zdeněk Šámal, byl, když zakládal 24, s Michalem Petrovem, pak Milan Friedrich, který rozvíjel, a teď znovu Zdeněk Šámal, který se vrátil do pozice ředitele zpravodajství, tak tito lidé tím, že mají zahraniční zkušenost, tak vždycky říkají, na 24 to vlastně dělat má. Jako, protože říkají, dát bohoslužbu na ČT2, kde se na to dívají přesvědčení, je velmi jednoduché a často se to bohužel vydává za, já tvrdím, formální veřejnou službu. Ale že z návštěvy Benedikta 16. uděláte společenskou událost a ukážete, že má jiné souvislosti. No, když pak viděli programoví pracovníci, že by říkali, tak to jako souběžně B2 s 24 vysílám bohoslužbu, my jsme co by ne, my dáme jinou přidanou hodnotu, než tomu dá náboženská redakce České televize. A když pak viděli sledovanost 24, že celé ty tři dny se dívali zhruba 2 miliony diváků. No, to je vlastně zajímavé, že? Proto se začala dělat ta speciální vysílání v začátku školního roku. A ta 24, říkám na to, jak málo to dělá lidí, když jsme s kolegy z Německa nebo právě z Velké Británie ukazovali, co dělá 24 v těch kapacitách, které máme k dispozici. Říkali, to opravdu jako smekáme před vámi, ale tvrdím, že co se týče koordinace ještě jednotlivých programů, a myslím, že Petr Dvořák si toho je vědom a má to v tom svém kandidátském projektu, i třeba role věnovaná Českou televizí dětem a možný vznik dětského vysílání, tak se ukazuje právě, protože 24 byla prvním digitálním kanálem, že ta veřejná služba by měla být jasně definovaná, specializovaná, měla by se projevovat tematickými kanály, a to nejlepší na ČT1 jako společném prostoru, ve kterém se scházejí generace. To, jestli to publikum o to bude mít zájem, je věc druhá, protože Lída Rakušanová na to tady čela společně s paní šéfredaktorkou v odpovědi na otázku Janomíra Talíře. Ta nová média zásadně determinují stará média, mezi která patří televize a tištěná média. Když se podíváte na sociologické výzkumy, že mnoho diváků si pouští 24, těch starších diváků, protože jim nahrazují internet těmi lištami. Takže ta dobrá sledovanost je často dána i tím, že když někdo chce rychlé informace a nemá přístup k internetu, tak si pustí 24, přečte si všechny ty lišty a pak ji zase vypne. Což je už uvažování a chování.
Pane Rakušanové, ještě jenom malé doplnění.
K té mediální gramotnosti to byla taky otázka pana Zajíce, jenom jsem chtěla upozornit na jeden zajímavý projekt, který vystartoval právě v denících, který jsme tam zavedli, a sice to je deník ve škole. Příloha, tohle je teda pilotní projekt, pilotní číslo, ale chtěli bychom to opakovat v jiných dalších obrazech, tohle bylo v Trutnově. A tam jsme prostě během 8 týdnů, to vypadalo tak, že jsme vytipovali, nebo prostě jsme místní lokální šéfredaktorka, velice šikovná dívka, našla školu, průmyslovou střední školu, shodou okolností tam byly asi 2 dívky a jinak sami kluci. A těm bylo jim asi 16-17 a 8 týdnů s nimi prostě pracovala. Dala jsem tam já teda ještě jako na nějaké diskusy právě o té mediální gramotnosti. Jsem se jim to snažila přiblížit přes informace, které si vymění na Facebooku. A myslím, že se to hodně povedlo a tady je plod jejich práce. Oni si zkusili, jaké to je být novinářem a vyšli to potom a pak si to udělali i na stránkách a zalomili a tak dál. Myslím, že se do tom docela dost naučili, jak vlastně to vzniká a kde se to... Já myslím, že to byl dobrý příspěvek mediální gramotnosti právě téhleté generace. Takže tam se to povede dál.
Ano, děkujeme. A poprosím o poslední dotaz.
Maria Petrová, Český rozhlas České Budějovice. Já mám takovou první poznámku. I mi velmi líto, že tady není nikdo z Českého rozhlasu, protože já jsem z regionu, ale že trošku to teď vypadá, že volby ovlivňovaly pouze deníky a televize, ale to jenom, že je mi to líto, že tady není někdo, kdo měl na starosti volby od nás. A otázka na všechny, nakolik si myslíte, že ovlivňují předvolební průzkumy volby?
Mohl by se než odpovídat?
Krásně. Myslím, že všichni kandidáti a strany, které se všichni nějakým způsobem v tom souboji nezvykupovány, tak se samozřejmě odvolávají na to, že je poškodili průzkumy. To je jedna ze základních věcí, která se tady znovu opakuje při našich volbách. To tak je a bude. Ale ve skutečnosti já myslím, že ty průzkumy... Já si myslím, že by tak až ovlivňovaly. Ty lidi si volí prostě stejně, jak se oni rozhodnou. A myslím, že málo kdy se rozhodují tak, aby si řekli, že ten nemá šanci, no tak tomu teda to nedá ten hlas. Si nemůžu představit. Ale možná, že taky takový jsou.
Bych souhlasil s Jindou Rakušanovou, protože bych vnímal vliv předvolebních průzkumů jako velmi omezený. Víte, ono se to týká i vlivu médií na příjemce. Ten převažující diskurs a paradigma toho, jak ovlivňují média chování příjemců, se v čase vyvíjel. Teď mluvíme o omezených účincích médií na publikum. Já vám můžu stanovit hypotézu, že si myslím, že je omezený, a můžu vám uvést kraje, ve kterých byla strana zelených, viz kraj středočeský, protože se dostala do té šestice. A do samotného zastupitelstva se nedostala. To znamená, kdybychom ovlivnili, že kdyby tam nebyla strana zelených, to průzkum tak někdo může říct, podívejte se, oni je tam neměli, tak by ten hlas propadl. Ejhle, strana zelených tam byla mezi tím čistým, přesto se ve středních Čechách nedostala. Totež, my jsme si nechali totiž apropo dělat jeden zajímavý výzkum ještě těsně před volbami a jeho část jsme nezveřejnili. Protože nás zajímalo, abychom si zkontrolovali naše předchozí průzkumy, které nám ty dvě sociologické agentury dělaly v kraji. Čem se budou lišit? Jestli se trefí víc než agentura Českého rozhlasu. To, že neodhalil Liberecký kraj, tak se nám v tom našem kontrolním výzkumu těsně před volbami ukázalo, že na chování voličů v Libereckém kraji a vysoký zisk starostů pro Liberecký kraj sehrálo roli obvinění Vladimíra Šišky a rezignace Jaromíra Drábka, který v tom kraji byl za TOP 09 lídrem. Takže se ti voliči přelili podle toho našeho sociologického zjištění od TOPky a částečně, protože tam dlouhodobě ODS má špatné jméno v Libereckém kraji kvůli dění na radnici, tak se přelili ke starostům pro Liberecký kraj. Takže ten průzkum, který my jsme tam dělali 3 týdny před volbami, je logické, že nemohl zachytit i momentální náladu voličů. A další ta sociologická data nám ukázala, že lidé, kteří řekli, že půjdou k volbám, kterým bylo přesně těch 38 až 40%, tak pětina z nich věděla, že k volbám půjde, ale nechávali své rozhodnutí na poslední chvíli. Takže tam nám zase ta data šla dohromady. Vítězství Jiřího Pospíšila. My jsme měli o zhruba 2% body výše Českou stranu sociálně demokratickou, jenomže zase i odchod voličů od topky Jiří Pospíšil vyhrál chováním a problémy TOP 09 na poslední chvíli, protože se ti pravicoví voliči přelili k Občanské demokratické straně a k Jiřímu Pospíšilovi jako symbolu jisté naděje pro pravicové voliče v tom daném kraji. Takže ta data, která jsme si pak zpětně analyzovali, tak měla poměrně zajímavé a racionální vysvětlení. Česká televize, protože bohužel, a to je na to asi ta vaše otázka naráží, v České republice se z těch průzkumů a jejich zveřejňování stal tak obrovský fenomén, že toho zneužívají ty samy sociologické agentury. A my jsme letos na základě rozhodnutí Petra Dvořáka a Zdeňka Šámala zveřejňovali jen ty průzkumy, které Česká televize považuje za relevantní a vidí do jejich sociologického vzniku. To znamená, průzkumy CVVM jako akademického pracoviště při sociologickém ústavu Akademie České republiky a pak ta naše vlastní data. Protože tím, že oddělení výzkumu ta data kontrolovalo a křížově porovnávalo vzorek, dokonce ve smlouvách, a teď doufám, že teď neporušuju nějaké ta tajemství, protože ty smlouvy jsou samozřejmě jako do jisté míry vázány obchodním tajemstvím, tak Česká televize měla možnost se si zkontrolovat, protože ty rozhovory byly nahrávány s těmi respondenty, že si měla možnost zkontrolovat to, jestli ti respondenti opravdu existují, jak je vážená ta tazatelská síť a podobně. Ale zabrání to, že my budeme zveřejňovat, proto jsme třeba my nezveřejňovali výzkumy Českého rozhlasu, stejně jako jsme nezveřejňovali výzkumy BPM faktů, které dělají v rámci svých rad, a nezveřejňovali jsme ani výzkumy STEMu, protože jsme v těch pravidlech měli CVVM a naše vlastní výzkumy. Takže to, že tady ty agentury, a bohužel si myslím, že to může ničit i pohled širší veřejnosti na sociologie a sociologické agentury. To množství těch agentur a zveřejňování těch průzkumů téměř obden ničí jejich práci a měli by sami v tomto ohledu přijmout nějaká samoregulační pravidla. My je můžeme přijmout jako instituce, což současné vedení učinilo a ukázalo se to jako velmi, velmi prospěšné i samotné České televize.
Tak já děkuji, to je zajímavé téma pro pokračování debaty u skleničky vína vzadu zákulisí, kam vás tímto srdečně zvu. Chci poděkovat americkému centru, že nám poskytlo přístřeší, našim hostům i vám, našim divákům. Mám pro vás 2 organizační pokyny. Nakousli se tady informační brožury, ve kterých jde obsah přednášek, které tady zazněly, tak z té poslední konference jsou ty brožury venku na to, že už připravené, takže kdo máte zájem, tak si je můžete vyzvednout. A druhý pokyn se týká vašeho následného pobytu s občerstvením, chtěli jsme vás poprosit,
abyste, pokud možno, neopouštěli ten prostor, kde je to občerstvení přichystáno, protože jsou tady všude položené nové, krásné, čerstvé koberce pro americkou noc, která se blíží, tak aby všechno dobře dopadlo.
Takže já vám děkuji a budeme se těšit zase.